สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญมองขาทั่วกาดการลงทุนนะครับวันนี้มาเจอกันกับเรา2คนผมปั๊บจิรติสันติพโลและพี่แบงค์ใช้นนท์รัตน์การจนันท์นะครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมนะครับเรามาติดตามกันครับกับทิศทางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นการเทขายเกิดขึ้นมาในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นของยุโรปเนี่ยก็มีบางตลาดที่ย่อตัวลงไปอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2ดัชนีสำคัญของทั้ง2ประเทศยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดเป็นปรากฏการณ์ท่ามกลางความคาดหวังนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายการลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาใกล้เคียงกับที่คาดการเอาไว้สิ่งที่เราจะติดตามต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจครับเมื่อคืนนี้ในฝั่งของสสสหรัฐก็ได้มีการผ่านร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การแบน TikTok นะครับไม่ให้ใช้งานในสหรัฐถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทหรือความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ในประเทศจีนนอกจากนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับการใช้นโยบายการเงินทั้งจากฝั่งของจีนนะครับที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงสัปดาห์หน้านะครับการประชุม BOJ ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากครับที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีส่งผลทำให้ในสัปดาห์นี้นะครับค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็เดินหน้าปรับตัวลงมาอย่างติดต่อกันหลายวันทำการแล้วแล้วก็ประเด็นใหญ่ที่เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนคงจะได้เห็นภาพนะครับที่คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีของบ้านเราครับขึ้นปกนิตยสารไทม์แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การถกเถียงกันว่าสิ่งที่สื่อต่างชาติพูดถึงนายกในบ้านเราเนี่ยเป็นมุมมองที่เป็นเชิงบวกหรือว่าเป็นการตั้งคำถามนะครับเรื่องของการบริหารงานการบริหารเศรษฐกิจในตอนนี้อย่างไรประกอบกับตอนนี้คุณเศรษฐาเองก็กำลังเผชิญกับนะครับความท้าทายทั้งของการเติบโตเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับก็มี2สำนักเศรษฐกิจครับคือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแล้วก็ CIMB ไทยนะครับออกมาปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยจากเดิม 3.1% เนี่ยทางK research ครับให้ลงมาเหลือ 2.8 ส่วน CMB ไทยเนี่ยบอกว่าปีนี้อาจจะเติบโตเพียงแค่ 2.3% เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับเศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณชะลอตัวตลาดหุ้นไทยจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นได้หรือไม่หลายคนนะครับมีการเตรียมพร้อมรับมือหลายคนมีการปรับพอร์ตหนึ่งในนั้นก็คือดร.นิเวศนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยออกมาตั้งบริษัทชื่อว่าบริษัทตีแตกครับที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ลดการถือครองตลาดหุ้นไทยก็เป็นการปรับตัวของนักทุนไทยในช่วงที่เศรษฐกิจนะครับเห็นสัญญาณชะลอตัวแล้วก็หุ้นไทยปรับตัวลดลงมาไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ท่ามกลางการตั้งคำถามจากสื่อต่างชาตินะครับว่าคุณเศรษฐานายกเดอะเซลแมนจะสามารถฟื้นฟูประเทศไทยได้หรือไม่ครับ
ครับผมประเด็นวันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะในแง่ของตลาดหุ้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปิดบวกทำออลไทม์ไฮได้แต่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่สามารถไปต่อได้นะก็ย่อมาตัวหุ้นกลุ่มชิปเซตแล้วก็ซิมิคอนดักเตอร์ที่มีการปรับฐานเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับรีแคปตลาดหน่อย
ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับดัชนี S&P 500กับ Nasdaq เริ่มเห็นสัญญาณย่อตัวลงไปบ้างนะครับโดย Nasdaq ติดลบไป 0.5% S&P 500ติดลบไป 0.2% ขณะที่ดาวโจนส์ครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับ 0.1% ตลาดครับสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงเฝ้ารอนะครับเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจทิศทางความเคลื่อนไหวนะครับของเงินเฟ้อหลังจากที่เราทราบตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภคหรือว่า CPI ไปแล้วในวันพฤหัสนี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตหรือว่า PPI ด้วยครับตลาดคาดการณ์ว่า PPI เนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 0.3% นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมาครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขบ่งชี้นะครับในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับวันที่19ถึง20มีนาคมด้วยครับ เมื่อคืนนี้หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีครับยังคงมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนำมาโดยหุ้นของ Nvidia นะครับเมื่อวานนี้ติดลบไป 1.1% Apple ครับยังคงปรับตัวลงมาต่อนะครับลบไป 1.2% Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีว่าทางสภาคองเกรสสหรัฐเนี่ยเตรียมจะผ่านร่างกฎหมายเพื่อจะแบน TikTok นะครับแต่เมื่อวานนี้ Meta ก็ถูกแรงเทขายติดลบไป 0.8%แล้วก็ที่ดูเหมือนว่าจะน่ากังวลครับปรับตัวลงมายังไม่หยุดเลยนะครับคือหุ้นของ Tesla ครับเมื่อคืนนี้ Tesla ยังลงไปต่อติดลบไป 4.54% นะครับถ้าหากว่าดูความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า Tesla ก็ปรับตัวลงมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับอยู่ที่$248ต่อหุ้นตอนนี้เนี่ยราคาลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณ$170ต่อหุ้นเท่านั้นครับพี่แบงค์ Teslaลงมาไม่หยุดเลยครับ
อือฮึครับผมอยากรู้ว่าผมคิดยังไงกับ Tesla นะก็มีคนถามมาจริงๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งอัดพอดแคสต์กลับมาทำพอดแคสต์ชื่อ Mr. Messenger Podcast อีกรอบหนึ่งที่มาอัดพอดแคสต์เพราะบางทีมันคือขี้เกียจเขียนแต่ประเด็นมันอยู่ในหัวพอขี้เกียจเขียนก็เลยใช้วิธีเล่าเอาก็สามารถฟังได้ทั้ง Spotify ทั้ง YouTube นะPodbean คือช่องทางในการฟังพอดแคสต์ของ Phenomena เนี่ยมีเยอะแยะแต่ว่าเอาโดยสรุปของตัวทุน Tesla เนี่ยก็คือว่าถ้ามันยังมีผู้เล่นมากรายอยู่ในจีนเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นแรงกดดันให้ราคา Tesla ให้ดูราคาก็จะเป็นแรงกดดันให้ราคา Tesla เนี่ยตอนนี้นะตั้งแต่จุดต่ำสุดเนี่ยจนถึงราคาปิดเมื่อวานนี้ลบมาแล้ว 41% แนวรับหรือแนวลึกสุดของ Tesla ก็คือเมื่อตอนเมษาปีที่แล้วตอนนั้นน่ะราคาย่อลงมาแนวรับก็จะอยู่ที่แถวๆ1,000อ่ะไม่ใช่1,000 150 152เหรียญอยู่ที่ประมาณนั้นก็มารอดูกันนะว่าจะถึงจริงหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราเห็นนะสัปดาห์นี้ก็หัวเว่ยก็เปิดตัวแล้วว่าจะเข้ามาเล่นในตลาด EV คือกลายเป็นว่าคือผู้เล่นจาก500รายเล็กเนี่ยหายไปเหลือประมาณ100รายแต่รายใหญ่ๆก็ยังจะเข้ามาแข่งกันอยู่นั้น Tesla ก็อาจจะต้องเจอ price war ยาวๆอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายของเขานอกจากความท้าทายเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นไหมก็ให้ไปติดตามในพอดแคสต์ครับไปดูตัวการเคลื่อนไหวของในภาพใหญ่ๆของดัชนีหน่อยก็จะเห็นว่ามันเริ่มแบบว่าขึ้นบวกบ้างลบบ้างผมคิดว่ามันเข้าในช่วงที่ตลาดอาจจะไปรอแล้วดูว่า Fed เองเนี่ยจะมีความเห็นต่อการประชุมครั้งถัดไปยังไงซึ่งก่อนที่จะรู้ความเห็นของ Fed คืนนี้นอกจากตัวเลข CPI ที่ประกาศมาแล้ววันอังคารคืนนี้จะเป็นตัวเลข PPI หรือว่าเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตจะเป็นตัวเขาเรียกว่าจะเป็นตัวชี้วัดระดับหนึ่งตัวสำคัญเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ว Fed เนี่ยจะเอายังไงคงดอกเบี้ยก็จริงแต่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดหรือไม่นั้นช่วงนี้ก็เลยทำให้ตัวดาวโจนส์เองก็ไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวไปต่อ S&P 500ก็ลบแต่ก็ลบน้อยนะลบเพียงแค่ 0.19ในขณะที่ Nasdaq เนี่ยเมื่อวานนี้ลบได้ 0.54 ก็อย่างที่บอกไปครับพอไปดูหุ้นใน Nasdaq เนี่ยตัวที่ลงแรงก็มี Tesla ใช่ไหมนอกจากนี้ Nvidia นะลบ 1% Intel ลบ 4% มี Broadcom ลบ 2.6% แล้วก็มีอย่าง Qualcomm ลบ 2.6% ก็คือพวกผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาแรงๆเนี่ยปรากฏว่าเริ่มเจอแรงเทขายเบาๆบ้างแต่ทุกตัวที่เจอแรงเทขายณตอนนี้ยังในกราฟ Day หรือว่ากราฟรายวันเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มกลับกลายเป็นขาลงหรือยังไม่ใช่เป็น correction แรงๆเพราะฉะนั้นก็รอดูแต่ในมุมผมอ่ะผมกลัวว่า Nvidia ดูนะ Nvidia พอเห็นไส้เทียนยาวๆแท่ง candle stick สีแดงยาวๆมิดๆตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มเสียวว่า Nvidia จะย่อแรงหรือเปล่าแล้ว Nvidia เนี่ยมันกลายเป็นตัว lead ตลาดโดยเฉพาะในกลุ่ม Magnificent 7ในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้า Nvidia ปรับฐานลงมาถึงแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยมันอาจจะทำให้หุ้นกลุ่มเทคตัวอื่นๆเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครมีกำไรอยู่บ้างนะแล้วก็ถือแล้วไม่ค่อยมีความสบายใจกับ valuation ตรงนี้ take profit แล้วย้ายกลุ่มไปบ้างก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับไปดูค่าเงินดอลลาร์ครับค่าเงินดอลลาร์ไม่อ่อนต่อก็จริงแต่ว่าก็ลงมาอยู่ในโซนล่างแล้วก็ต่ำกว่า103จุดดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ที่ 102.8 ที่น่าสนใจคือดอลลาร์เนี่ยไม่อ่อนค่าต่อก็จริงแต่มีอยู่อีกสินทรัพย์หนึ่งที่แปรผกผันกับดอลลาร์เนี่ยดันบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้นะเกิน10เหรียญพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะไปดูก่อนในตลาดอเมริกาให้ครบก่อนบอนด์ยิวสองปีครับตอนนี้อยู่ที่4 6.6 มีการดีดขึ้นมานะ3วันทำการที่ผ่านมาบอนด์ยิว10ปีก็เช่นเดียวกันตอนแรกผมก็สงสัยว่าเราจะเห็นบอนด์ยิว10ปีเนี่ยต่ำกว่า 4% อีกไหมว่าปรากฏว่าไม่ฮะเริ่มมีแรงขายแล้วบอนด์ยิวดีดติ๊กอัพขึ้นมาจริงๆแล้วก็มาจากเรื่องที่บอกไปเมื่อกี้แหละก็คือเรื่องตัวเลข CPI หรือเงินเฟ้อเนี่ยออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้ลงมาแรงกว่าที่ตลาดคาดตลาดก็เลยกลับไปมองตัวเลขเงินเฟ้อว่าเดี๋ยวถ้า PPI ออกมาสัญญาณคล้ายๆกับ CPI เนี่ยเฟดอาจจะส่งสัญญาณแข็งกร้าวหรือเปล่าไม่รีบลดดอกเบี้ยอีกทีนึงก็เลยทำให้บอนด์ยิวเนี่ยดีดกลับขึ้นมาคือมีแรงขายนั่นเองตอนนี้บอนด์ยิว10ปีที่ 4.18 ครับ
ครับไปดูต่อตลาดหุ้นของยุโรปบ้างนะครับอย่างที่พี่แบงค์บอกไปครับช่วงนี้ตลาดหุ้นของยุโรปเนี่ยยังคงซื้อขายนะครับในจุดที่เป็น all time high หรือว่าจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นของยุโรปเองก็ยังเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปต่อนะครับโดยดัชนี DAX ของเยอรมนีครับบวกขึ้นมา 0.14% ฟูซี่ร้อยอังกฤษนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยนะครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.6 ยูโรซอก50บวกขึ้นมา 0.35% ครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปตอนนี้นะครับก็จับตา กันกับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็การเปิดเผยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษครับโดยสหราชอาณาจักรนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็เห็นว่าในเดือนมกราคมนะครับ GDP เติบโตได้ 0.2% ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือที่ UK เนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP กันทุกเดือนเลยนะครับก็เป็นตัวชี้วัดถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยุโรปเองก็ยังคงเฝ้ารอนะครับการส่งสัญญาณเศรษฐกิจของสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่ตลาดมีความคาดหวังว่าทาง ECB จะลดดอกเบี้ยในปีนี้ด้วยเช่นกันครับ
ครับผมไปดูตลาดหุ้นยุโรปที่หน้าจอผมนะครับตัวยูโรซ็อก50เมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ All Time High นะปิด All Time High มาถ้ามองในแง่4-5วันทำการที่ผ่านมาปิด All Time High ไป3วันทำการยูโรซ็อก600ก็ปิดที่ All Time High ด้วยเช่นเดียวกัน6วันทำการที่ผ่านมาปิด All Time High ไป5วันทำการสัญญาณที่ยุโรปนี่ก็คือโมเมนตัมเนี่ยมาที่นี่นะฮะตัว DAX ของเยอรมันเนี่ยก็ปิดย่อจากระดับของเมื่อวันอังคารเนี่ยลงมาเล็กน้อยแต่วันอังคารเขาบวกแรงบวกไปถึง 1.23% นะฮะก็อยู่ที่ระดับ All Time High เช่นเดียวกันกับตัวฟุตซี่ไม่ใช่ทุตซี่ทั่วทีครับ CAC 40ของตัวฝรั่งเศสฟุตซี่เนี่ยกำลังจะขึ้นมาแล้วทะลุตัวแบนด์ไซด์เวย์ที่มีมาตั้งแต่ตอนเดือนพฤษภาปีที่แล้วกำลังจะทะลุขึ้นมาได้นะก็จะเห็นว่าเซนติเมนต์ที่ดีที่ยุโรปเนี่ยก็ดันแม้กระทั่งหุ้นที่ไซด์เวย์มาอย่างยาวนานเป็นปีเนี่ยอย่างฟุตซี่ร้อยเนี่ยขึ้นมาด้วยน่าสนใจครับลองติดตามดูกันต่อค่าเงินยูโรครับค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตอนนี้ยูโรก็อยู่ในหมวดของการแข็งค่าก็อยู่ที่ 1.09 ในขณะที่ค่าเงินปอนด์เนี่ยของอังกฤษนะอยู่ที่ 1.27 ก็มีการย่อลงมามีการอ่อนค่ามาเบาๆในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมาปั๊บไม่ได้หยิบข่าวนี้มาแต่ผมอยากพูดหน่อยเพราะว่าเป็นข่าวที่จริงๆแล้วก็มีความสำคัญเหมือนกันก็คือสภาของยุโรปเนี่ยมีการอนุมัติใช้กฎหมายสำคัญนะกฎหมายในการควบคุมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเป็นกฎหมายแรกของโลกซึ่งกฎหมายเนี่ยชื่อว่า Euro AI Act มีการร่างขึ้นมาตั้งแต่ปี2021เมื่อวานนี้ผ่านสภาไปแล้วกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งชั้นของตัว AI เนี่ยตั้งแต่ระดับว่าเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำแล้วถึงขั้นก่อนมากกว่าเสี่ยงสูงคือแบบไม่สามารถยอมรับได้ก็คือไม่ให้พัฒนาไม่ให้ใช้ต่อซึ่งเราเห็นแล้วว่ายุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ออกกฎหมายแล้วเป็นผู้นำหน้านะในแง่ของเรื่องของการที่ปกป้องความเป็นธรรมปกป้องมนุษยชาติเนี่ยเป็นที่แรกๆของโลกอย่างตัวการแคร์เรื่อง ESG นะการออก SDG goals อะไรพวกนี้เนี่ยก็ออกมาที่ยุโรปมาก่อนหน้านี้มาก่อนมาตลอดนะครับอันนี้ก็คาดว่ากฎหมายตัว AI Act เนี่ยน่าจะผ่านปลายสมัยสภานิติบัญญัติเนี่ยแถวๆประมาณสักเดือนพฤษภาอันนี้ก็น่าสนใจผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญเหมือนกันว่า AI เนี่ยจะเริ่มมีกฎหมายเข้าไปควบคุมคำถามคือควบคุมยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันคงมีรายละเอียดออกมาอีกทีนึงนะครับ
ครับไปดูต่อที่หุ้นของเอเชียบ้างนะครับเช้านี้เปิดมาครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังคงเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวติดลบมาหลายวันทำการแล้วนะครับนิกเกอิ225เช้านี้ติดลบไปต่ออีก 0.4% ครับ 38,500 34จุดเช้านี้นะครับความเคลื่อนไหวก็ได้รับแรงกดดันครับจากทิศทางของค่าเงินเยนที่แข็งค่ามากขึ้นตลาดจับตากันแล้วนะครับว่าสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นถ้าเป็นแบบนี้เงินเยนจะแข็งค่าหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับราคามีการปรับตัวลงมาเกิดการเทคโปรฟิตหลังจากที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นไปทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับหุ้นจีนครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับเป็นการขายทำกำไรเหมือนกันครับหลังจากที่ตลาดก็เอนจอยครับกับมาตรการของรัฐบาลจีนที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้ช่วงสั้นเนี่ยต้นสัปดาห์เห็นแรงบวกขึ้นมาได้แต่ก็ตามตอนนี้เริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตแล้วนะครับตลาดก็จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญครับหลังจากการประชุมของสภาว่ารัฐบาลจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขณะที่หุ้นไทยเมื่อวานนี้ดัชนีเซตอินเด็กซ์ครับบวกขึ้นมา 4.88 จุดมาอยู่ที่ระดับ 1,384 จุดนะครับหุ้นไทยก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบนี้มายาวนานติดต่อกันหลายเดือนแล้วหุ้นของเกาหลีใต้นะครับคอสปีบวกขึ้นมา 0.3% หุ้นอินเดียครับเมื่อวานนี้ถือว่าย่อลงมาแรงกว่าประเทศในภูมิภาคนะครับอินเดียอย่าง Nifty 50กับ Sensex ติดลบไป 1.2 ถึง 1.5%แล้วก็ที่เป็นพระเอกเลยนะครับเมื่อวานนี้คือตลาดหุ้นเวียดนามครับในขณะที่ตลาดหุ้นหลายประเทศนะครับมีแรงเทคโปรฟิตแรงเทขายทั้งอะไรหรือว่าปรับตัวขึ้นไหวอยู่ในกรอบแคบๆแต่เวียดนามเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงครับบวกขึ้นไปถึง 2.4% นะครับหลายคนก็รอครับว่าเวียดนามจะยังไงต่อครับพี่แบงค์ดีดขึ้นมาแบบนี้แล้วยังสามารถเข้าไปซื้อได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าคนที่ได้กำไรเวียดนามตอนนี้ควรจะทำยังไงดีเพราะราคานี่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงเหลือเกินครับ
ค่อยๆไปดูทีละตลาดกันครับในแง่ของตัวดัชนีนะตัวนิเคอีเนี่ยก็จะเห็นว่าพอมีสัญญาณนะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยตัวเวทโค้ดมันเพิ่มสูงขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยทำให้อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ที่ประชุม BOJ เนี่ยเห็นหลักฐานของการฟื้นตัวของเงินเฟ้อสัญญาณชัดเจน อาจจะเริ่มกลับทำนโยบายอย่างที่บอกไปก็คือว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยมาไม่ให้ติดลบเพื่อให้เป็นกระสุนเผื่อว่าวิกฤตหรือการชะลอตัวในเศรษฐกิจตามมาในอนาคตอย่างน้อยก็มีกระสุนไว้แต่ต่อสู้ก็เลยทำให้ค่าเงินเยนแข็งเมื่อค่าเงินเยนแข็งก็หุ้นในนิเคอี225ก็มีการปรับฐานนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเช้านี้ตัวนิเคอีก็ยังปรับฐานลงต่อประมาณ150จุดหรือลบประมาณ 0.39% เช่นเดียวกับโทปิกส์นะครับเช้านี้ลบอยู่ 0.28% นั้นก็ภาพค่อนข้างชัดว่าขอเข้ารอบย่อก่อนจนกว่าจะการประชุมจะออกมาเป็นอย่างที่ตลาดคาดหรือไม่ถ้าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงผมคิดว่าการปรับฐานก็อาจจะมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นใครมีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ก็ค่อยๆทยอยเทคพอร์ตออกไปไหนๆมีกำไรแล้วนะล็อกกันไว้บ้างนะครับตัวคอสปีเกาหลีครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่ย้อนกลับไปคือเดือนเมษาปี2022ก็คือจุดสูงสุดในรอบเกือบ2ปีทีเดียวคอสปีก็เดี๋ยวต้องมาดูนะเพราะว่าหุ้นซิมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยหลายๆตัวเริ่มมีการปรับฐานแต่ว่าคอสปียังไปได้ต่อผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งก็คือดอลลาร์อ่อนค่าแล้วมันก็ทำให้ Emerging Market เนี่ยยังพยุงแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นได้นะครับตัวต่อไปครับหางเส็งฮะน่าสนใจนะตัวหางเส็งนี่ดีดขึ้นมากำลังจะทะลุกรอบตัวที่เป็นดาวเทรนด์ชานเนลที่ผมลากไว้เนี่ยตั้งแต่ปี2023เช้านี้เปิดมาหางเสงบวก 0.22% ในขณะที่ตัว S share ยังไม่เปิดฮะโทษทีอันนี้คือตัวราคาปิดของเมื่อวานนี้ซึ่งบวกเพียงนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มที่อาจจะมีการกลับมาบวกได้ไปดูที่กราฟวีของทั้งหางเสงกับ S share หน่อยก็จะเห็นว่ากราฟวีของหางเสงนั้นได้ buy signal จาก MACD ไปแล้วแล้วก็ RSI ขึ้นมายืนเหนือ50โซน50จุดเนี่ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023เลยนะครับ S share ก็เช่นเดียวกันนะได้ buy signal จาก MACD มาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาแล้วก็ RSI ก็ทะลุกลับขึ้นมายืนเหนือโซน50เป็นเขาเรียก bull zone ก็แปลว่าน่าจะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยมีดัชนีหนึ่งคือหางเสงเทคให้ดูหางเสงเทคก็คือหุ้นเทคทั้งหลายที่ลิสต์ตัวเองอยู่ในตลาดฮ่องกงปรากฏว่าถ้านับจากเฉพาะจุดต่ำสุดของเดือนกุมตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาแล้วมากกว่า 21% คือย้อนกลับไปไม่ใช่ย้อนกลับไปนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานพอน่าจะรู้จักคำนี้ก็คือว่าถ้าตลาด correction จากจุดสูงสุดเนี่ยมากกว่า 20% แปลว่ากำลังเข้าสู่ตลาดหมีเขาเรียกว่า bear market entryตอนนี้อย่างหางเสงเทคเนี่ยตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วเกินกว่า 20% แปลว่ากำลังเข้า bull market entry หรือเปล่านะแล้วก็ตัวอื่นๆก็กำลังจะตามมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ S share เนี่ยตอนนี้บวก 18. จุดเท่าไหร่เนี่ย 18.5% เหลืออีก 1.5 ก็เข้าสู่ bull market zone ด้วยเช่นเดียวกันหางเสงผมดูให้วัดให้หางเสงไม่ได้วัดหางเสงนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราก็บวกขึ้นมา 14% เหลืออีกประมาณ 6% ก็จะเข้าสู่ bull market ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนรอบรีบาวรอบนี้คือมันมีข่าวพัฒนาการต่อเนื่องก็เลยทำให้สัญญาณ trend followingข้างในตลาดหุ้นจีนเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาเพราะนั้นผมคิดว่าใครไม่ได้ถัวหุ้นจีนมาเลยนับตั้งแต่เนี่ยที่มันย่อลงมาปี2024เนี่ยเริ่มถัวย่ายจากสัญญาณการกลับตัวที่เห็นชัดเจนในภาพของสัญญาณทางเทคนิคในแง่ของตัวว่ามาตรการกลไกอะไรทั้งหลายคุณเจษบอกไปแล้วว่าในคอนทราเรียนคอนะว่าเฮ้ยเริ่มเห็นสัญญาณที่จีนจริงจังกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พยุงตลาดมากขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยหนุนขึ้นมาซึ่งผมมีเขียนสรุปเรื่องการประชุม2สภาที่เขาประชุมเสร็จสิ้นกันไปเมื่อวันจันทร์นะในเพจตัวเองไปแล้วใครสนใจก็ไปอ่านดูมันมีทั้งจุดที่เฮ้ยมันน่าจะมีการกลับทิศของนโยบายที่ชัดเจนแหละแล้วก็มีทั้งจุดที่ถูกนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยตั้งคำถามด้วยเช่นเดียวกันไปหาอ่านรายละเอียดกันได้ครับอ่ะไปดูตัวสุดท้ายของตลาดหุ้นที่น่าสนใจในเอเชียวันนี้นั่นก็คือเวียดนามฮะมีคนถามมันเข้ามาเยอะเฮ้ยไอตอนลงมาก็กลัวกันเนาะวันศุกร์ลบมา 2% วันจันทร์ลบมาต่ออีก 1.2% 2วันลบไป 2.3% แล้วก็หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยเอ๊ะเอายังไงกันดีมันก็มีข่าวเรื่องแบบว่าไอการคอร์รัปชันกันภายในนั้นหรือเปล่าเป็นยังไงนะแล้วอย่างนี้จะได้เข้า Emerging Market MSCI หรือเปล่าอ่ะเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้บวกกลับขึ้นมาได้ 2.4 แล้วก็ยืนทะลุข้ามตัวเส้นค่าเฉลี่ย20วันขึ้นมาอีกทีนึงคือมันค่าไม่ตายจริงครับเวียดนามในมุมของผมคือมีกำไรก็เทคพอฟิตออกไปบ้างก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยตอนที่มันเทคพอฟิตไอตอนที่มีการปรับฐานย่อลงมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันย่อลงมาพร้อมกับตัว RSI เนี่ยที่ไม่ได้วิ่งขึ้นไปต่อมีสัญญาณ bearish divergence อ่อนๆแล้วก็เกิด sell signal ใน MACD นั้นดีดการดีดกลับรอบนี้ถ้าไม่สามารถตีไฮเดิมแล้วทะลุขึ้นไปเหนือ 1,280 ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นแค่การรีบาวเพื่อเข้ารอบปรับฐานอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ใครถือยาวๆแบบตามอาจารย์นิเวศก็ถือไปนะจังหวะย่อก็ค่อยหาจังหวะในการสะสมกันไปนะครับ
กลับไปดูราคาทองคำราคาน้ำมันกันต่อนะครับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ตลาดคาดหวังครับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดอลลาร์อ่อนค่าไปราคาน้ำมันราคาทองคำก็บวกขึ้นมานะครับเช้านี้มาซื้อขายกันอยู่ที่2,174ดอลลาร์นะครับกำลังจะขึ้นไปทดสอบ2,200 ดอลลาร์ซึ่งเป็นออลไทม์ไฮกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนหน้าปรับตัวบวกขึ้นมา WTI นะครับบวกขึ้นมาอยู่ที่เกือบ80ครับแล้วก็ Brent นะครับ84เหรียญสาเหตุสำคัญก็มาจากข่าวเรื่องของยูเครนได้เข้าไปโจมตีนะครับแหล่งผลิตน้ำมันของรัสเซียครับทำให้กระทบกับซัพพลายการผลิตน้ำมันราคาน้ำมันก็เลยเดือนหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือราคาทองคำในประเทศครับล่าสุดเช้านี้ดูเหมือนว่าราคาทองคำในบ้านเราครับพี่แบงค์พอราคาทองคำในต่างประเทศเนี่ยบวกขึ้นมาทองไทยมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบ All Time High กันอีก1วันนะครับโดยเช้านี้ครับข้อมูลจาก phenomena.com/go นะครับประเมินราคาทองคำแบบ Real Time ครับจะขยับบวกขึ้นมานะครับ 36,650 บาทโดยประมาณครับจากราคาปิดเมื่อวานนี้ 36,550 บาทคาดว่าเปิดมาจะบวกอีก100บาทนะครับจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ครับ
ครับผมไปดูราคาทองในตลาดโลกนะฮะก็จะเห็นว่ามีการปรับฐานแรงก็คือวันอังคารที่ผ่านมาลบ24เหรียญแต่เมื่อวานนี้ก็บวกกลับมา16เหรียญก็คือตลาดยังรอดูตัวเลขเงินเฟ้อนี่แหละว่าจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าต่อหรือเปล่าถ้าดอลลาร์อ่อนค่าต่อนะทองก็อาจจะมีสิทธิ์ตีทะลุขึ้นไปต่อซึ่งตรงนี้ผมเคยวัดฟิบอนัชชีไปแล้วถ้าแถวนี้อยากจะไปต่อนะแล้วทะลุไฮเดิมที่ทำไส้เทียนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ2,195 ถ้าทะลุขึ้นไม่ได้ก็มี 2,400 เป็นเป้าถัดไปนะฮะแต่ก็จะเห็นว่ารอบนี้ดีดขึ้นมากราฟเดย์นะกราฟรายวันเนี่ย RSI ของทองเนี่ยตอนนี้ทำจุดสูงสุดเมื่อวันที่11มีนาไว้ที่84 จุดถ้ากลับไปย้อนดู RSI คือรอบที่ทองวิ่งแรงอ่ะวิ่งชันๆจริงๆคือรอบของเมื่อตอนมีนาปี2022แหมบังเอิญเดือนมีนาด้วยกันเหมือนกันนะ ตอนนั้น RSI วิ่งขึ้นไปถึง82จุดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพอกลับทิศเป็นขาลงเนี่ยเป็นขาลงยาวนานด้วยนะเนี่ยเป็นขาลงมาครับตั้งแต่เดือนมีนาปี2022จนกว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้คือเดือนพฤศจิกาปี2022คือใช้เวลาเกือบ3ไตรมาสเต็มๆอ่ะผมก็เลยยังมองว่ารอบนี้น่าคือมันเป็น RSI ที่เป็นจุดทำจุดพีคในรอบประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วแพทเทิร์นของการขึ้นก็ขึ้นชันรุนแรงด้วยห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นคือตัว20วันค่อนข้างแรงนั้นการไปต่อที่2004อ่ะผมคิดว่าถึงจะไปต่อก็อาจจะไม่ได้รีบไม่ได้แรงเหมือนเวฟเมื่อตอนต้นเดือนมีนาที่ทะลุไปค่อนข้างแรงแบบนี้ผมคิดว่าไม่เร็วขนาดนั้นก็เลยยังมองว่าทองเนี่ยพอเก็งกำไรระยะสั้น follow buy กับเขาได้แต่ภาพใหญ่ๆเนี่ยไม่คิดว่าทองจะขึ้นเพราะนั้นน่า take profit มากกว่าแน่นอนครับว่าผมหมายถึงทองในไทยด้วยเช่นเดียวกันนะว่าถึงทะลุไฮมาแล้วขายทำกำไรบ้างเริ่มมีคนแบบว่าผมเลิกดูข่าวใน YouTube ช่องอื่นๆนะมีคนพูดถึง 40,000 อาจจะเห็นนะ 40,000 บาทอ่ะผมบอกโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยเหรอทองจะไปขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่เห็นมุมว่าดอลลาร์จะอ่อนค่ารุนแรงขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็คือมุมหนึ่งไปดูราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันก็ยังเกาะๆแล้วก็เลี้ยงตัวเองอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ทะลุขึ้นมาได้ก็แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่คาดว่าจะแข็งแกร่งยังไม่มีสัญญาณชะลอตัวโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยยังพยุงทำให้มีดีมานด์จากเข้ามาซื้อแรงเก็งกำไรข้างในน้ำมันทั้ง WTI แล้วก็ Brent นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือตัว DJP หรือว่า iPad Bloomberg Commodity Index ซึ่งเป็นหนึ่งใน Index ที่ผมใช้เป็นตัวทำ Mr. Messenger Call ในกองทุน SCB Compiก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาอีก 1% ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่ย้อนกลับไปของปีนี้เพราะนั้นใครเข้าตามคอตอนนี้กลับมากำไรแล้วกลับมากำไรกันน่าจะท่วนหน้ายกเว้นแต่คนที่เข้าไปก่อนหน้านี้คำถามคือแล้วมันจะไปยังไงต่อก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นแล้วก็มีโอกาสฮะถ้าทะลุแถวๆประมาณ31เหรียญไปได้เนี่ยผมคิดว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็น่าจะทะลุผ่านได้อาจจะขึ้นไปเรนจ์ชดสอบแถวประมาณ32ถึง33ซึ่งก็เป็นแนวในการเทคโปรฟิตในรอบต่อไปนะครับงั้นใครยังสนใจนะแบบว่าเอาคอมโมดิตี้เข้าพอร์ตโดยที่ไม่ได้เอาแค่เพียงแต่น้ำมันเข้าเพียงอย่างเดียวก็กองนี้ SCB Compee เปิดมาให้ดูหน้าจอแป๊บหนึ่งพี่ปั๊บขอขายของนิดเดียวนะทุกคน
ครับ
นี่ SCB Compee ชื่อกองทุนไทยพาณิชย์คอมโมดิตี้ plus นะฮะถ้าดู NAV อาจจะบอกโหราคาต่ำ10บาทก็ลองมาเข้าตอนถูกไงใช่ถ้าใครซื้อตอน IPO ก็ใช่ครับตอนนี้ขาดทุนอยู่ 40% แต่ว่าถ้า Year to Date เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มกลับมาเห็นไหมเริ่มกลับมาจากจุดต่ำสุดวันที่23กุมภาอยู่ที่ 5.8 เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาที่ 5.99 กองเนี้ยเขาไปลงที่ Pimco Commodity Real Return ซึ่งมันวิ่งลอสกับตัวใน Trading View เมื่อกี้ที่ผมให้ดูตัว DJPใครสนใจเอาคอมมูนิตี้เข้าพอร์ตก็มีกองนี้นะครับ
ครับไปดูต่อครับวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ครับซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตนะครับโดยจะประกาศตัวเลขออกมาประมาณ 1:30 นครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขกันหน่อยนะฮะก็วันนี้ครับตลาดคาดการว่า PPI นะครับเปรียบเทียบจะเติบโตประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนแล้วก็มีตัวเลขยอดค้าปลีกด้วยนะครับที่จะประกาศออกมานะครับ retail sale ครับคาดว่าจะเติบโตประมาณ 0.8% ส่วน core retail sale เนี่ยจะเติบโตประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้คุณเจเน็ตเยเลนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐออกมาเปิดเผยมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับโดยคุณเจเน็ตเยเลนก็บอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐอาจจะปรับตัวลงไปต่อได้สาเหตุสำคัญมาจากราคาบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับที่จะปรับตัวลดลงไปโดยคุณเจเน็ตเยเลนก็พูดในเชิงให้ความสำคัญนะครับบอกว่าต้นทุนเรื่องของราคาบ้านเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน3นะครับของตระก้าเงินเฟ้อโดยคาดการณ์ว่าเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมาของราคาบ้านค่าเช่าหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าจะปรับลงมาแล้วนะครับซึ่งตัวเลขนี้ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยจะส่งผลสะท้อนไปยังตระก้าเงินเฟ้อทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐเดินหน้าปรับตัวลงไปด้วยนะครับก็เป็นการเปิดเผยมุมมองหลังจากที่ทางกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับออกมาระบุว่าเงินเฟ้อของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.1-3.2% แม้ว่าจะสูงกว่าคาดประมาณ 0.01% เนี่ยแต่ตลาดก็มองประเด็นนี้เป็นข่าวดีนะครับที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยพอตัวเลขออกมาตลาดก็ตีความในเชิงบวกราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับ ดยคุณเจเน็ตเยเลนเชื่อครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะเดินหน้าปรับตัวลดลงมาแล้วก็จะส่งผลทำให้นะครับธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินด้วยการลดดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อไปนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงมุมมองต่อสมมติฐานทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงในการปรับปรุงนะครับเรื่องของร่างกฎหมายงบประมาณของปี2025ซึ่งคาดว่ารัฐบาลของคุณโจไบเดนนะครับจะผลักดันร่างกฎหมายนะครับที่ใช้งบประมาณกว่า 7.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับในบัดเจ็ตของปี2025ในการจะเขียนกฎหมายหรือว่าผลักดันงบประมาณเนี่ยก็จำเป็นนะครับต้องมีการตั้งสมมติฐานทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องของตัวเลข GDP อัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงแนวโน้มของราคาพันธบัตรด้วยนะครับคุณเจเน็ตเยเลนออกมาพูดชัดเจนครับบอกว่าตัวเลขอัตราดอกเบี้ยที่สูงในยุคโควิดเนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปแล้วน่าจะไม่เห็นโอกาสที่จะกลับขึ้นมาหรือว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสูงเท่ากับยุคโควิดอีกแล้วในช่วงเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมุมมองโดยบอกว่าตัวเลขยิวหรือผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยก็จะไม่สูงเท่ากับในช่วงก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะครับโดยการปรับประมาณการนะครับบอนด์ยิวอายุ3ปีครับก็มีการปรับนะครับอยู่ที่ระดับ 5.1% เทียบกับระดับ 3.8% ของคาดการณ์ในเดือนมีนาคมก่อนหน้านะครับแล้วก็บอนด์ยิวอายุ10ปีเนี่ยก็คาดการณ์นะครับว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4.4% นะครับในปีนี้ปรับขยับขึ้นมาจากก่อนหน้าอยู่ที่ 3.6% นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลพยายามจะผลักดันงบประมาณนะครับซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ที่คุณโจไบเดนนะครับจะเข้ามาแข่งขันกับคุณโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนว่าเราน่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการใช้นโยบายเรียกความเชื่อมั่นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นความคาดหวังเรื่องของการโกยคะแนนเสียงก่อนที่ถึงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
ครับผม
ไปดูเงินเฟ้อหน่อยนะครับว่าทำไมคุณเจเน็ตเยเลนถึงบอกว่าตัวเลขราคาบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถึงมีความสำคัญและจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงมารวมไปถึงนะครับส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องเฟดที่จะลดดอกเบี้ยด้วยครับพี่แบงค์
ครับผม
ครับ
ก็จะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็ตัว core CPI เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่แถวๆประมาณสัก 0.3 0.4 คือวิธีอันนี้มันเป็นมันออนมันถามว่ามันออนมันมันดูยังไงเอามาคูณ12ถ้าสมมติตัวเลขมันออกมาที่ 0.3 ใช่ไหมถ้าคูณ12ถ้า 0.3 12เดือนก็แปลว่า 3.6 3.6 แปลว่าอะไรฮะแปลว่าสูงกว่าตัวเลขที่รายงานเป็น year on year ออกมาถ้าอย่างเงี้ยเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ยากคือที่เราควรเห็นนะเวลาตัวเลขเงินเฟ้อออกมารายเดือนอะเราอยากจะเห็นแถวๆประมาณสัก 0.2 0.2 ถ้าเอาไปคูณ12ก็แปลว่าทั้งปีเนี่ย 2.4 2.4 ก็แสดงว่ามันต่ำกว่าตัวเลขที่รายงานมาแสดงว่ายังมีแนวโน้มถึงแม้ว่าจะไม่ถึง target inflation ที่ 2% แต่การค่อยๆย่อลงมาเนี่ยตัวนี้จะเปิดโอกาสให้เฟดเนี่ยสามารถจะพูดกับสื่อและทำให้ตลาดคาดหวังได้ว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่พอมันยังไม่ใช่เสร็จมันก็เลยทำให้นั่นแหละฮะดอลลาร์มีการแข่งค่ากับบอนด์ยิวมีการเด้งขึ้นมาเพราะคิดว่าเดี๋ยวเฟดจะใช้ข้ออ้างเรื่องนี้หรือเปล่าในการไม่รีบลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเงินเฟ้อที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ drive ด้วยตัวไหนก็คือตัว service นี่แหละฮะตัว core service ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.1 แล้วก็ถ้าเป็น year on year ตัว core เนี่ย core CPI เนี่ยอยู่ที่ 3.8 ก็จะเห็นว่ามันเริ่มเหนียวแล้วตรงนี้เริ่มลงยากนะครับก็มุมนึงนะครับที่ตัว service มันลงยากก็มาจากตัว housing cost นะครับที่ยังรันที่ยังบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็น่า ทั้งที่นักเศรษฐศาสตร์ก็มีการตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้นะว่าการที่ค้างดอกเบี้ยสูงขนาดนี้มันต้องกระทบทำให้ยอดซื้อบ้านมันลดลงบ้างสิมันต้องเห็นแบบว่าสัญญาณการชะลอตัวบ้างเพราะบ้านเป็นไอเทมใหญ่ด้วยถ้ามีการชะลอตัวลงราคาลงมาเนี่ยน่าจะทำให้ตัวเงินเฟ้อลงด้วยแต่อย่างที่เราเห็นครับมันก็ยังลงได้น้อยกว่าที่ตลาดเคยหวังไว้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ
ครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่อย่างใดแต่หลายข้อคาดหวังนะครับว่าอีกไม่นานครับอาจจะเป็นช่วงกลางปีก็ได้นะครับมีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูต่อหน่อยฮะว่าแล้ว Fed Fund Rate นะครับเรื่องของ Fed Watch 2ด้วยนะครับตลาดมองยังไงบ้างตอนนี้น้ำหนักนะครับคิดว่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงไหนครับ
ครับผมการประชุมจะมีวันที่19-20มีนานะครับก็คือวันอังคารหน้าก็จะเห็นว่าค่อนข้างชัดเจน 99% ตลาดคิดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นการมาดูหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อไปนะฮะไปดูที่เดือนมิถุนายนดีกว่าที่ตลาดบอกว่าจะลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนะนับตั้งแต่คงดอกเบี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วปรากฏว่าตอนนี้คือโอกาสในการลดดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 60.98% ถ้าลด25 basis point นะลด50 basis point อยู่ที่ประมาณ 6% มีโอกาสอยู่ประมาณ 6% ก็ยังถือว่าตัวเลขเงินเฟ้อมาออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยแต่ตลาดก็ยังเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อยๆ1ครั้งภายในครึ่งปีแรกก็คือวันที่12มิถุนายนนี้ครับ
ไปดูเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายสำคัญนะครับของสภาคองเกรสสหรัฐเมื่อวานนี้ครับซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดนะครับเรื่องของการแข่งขันในธุรกิจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐอเมริกาครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ของสหรัฐนะครับก็มีมติ352ต่อ65เสียงนะครับสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะให้เวลา TikTok 6เดือนครับในการจำกัดการควบคุมจากต่างชาติซึ่ง เป็นข้อกฎหมายนะครับที่ระบุว่า TikTok เนี่ยอาจจะต้องแยกตัวออกจาก Bydance นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ภายในเวลา6เดือนนะครับเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปในสหรัฐได้ถ้าหากว่าไม่ทำเช่นนั้นนะครับ TikTok ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า170ล้านรายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้งานหรือว่าถูกแบนในสหรัฐอเมริกาทันทีเลยครับร่างกฎหมายนี้ผ่านขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้เพราะว่าตามกระบวนการผลักดันกฎหมายเนี่ยหลังจากที่ส.ส.อนุมัติรับรองไปแล้วนะครับก็ต้องไปผ่านส.ว.ครับซึ่งส.ว.เนี่ยก็มีการพูดคุยนะครับโดยคุณชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากนะครับออกมาบอกว่าจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเหมาะสมนะครับแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับออกมาบอกเลยครับว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านส.ส.ส.ว.เนี่ยก็พร้อมที่จะลงนามอย่างแน่นอนนะครับโดยชะตากรรมของ TikTok ตอนนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ครับเมื่อนักการเมืองจากพรรคเดโมแครตและก็ Republican ต่างได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากชาวอเมริกันที่ใช้ TikTok แล้วก็มีคนออกมาคัดค้านจำนวนมากนะครับว่าให้มีการพิจารณาควบคุมการใช้งานของ TikTok นะครับส่วนนึงก็บอกอยากให้ยกเลิกอีกส่วนนึงก็บอกว่าอยากให้ใช้งาน TikTok ต่อไปได้ซึ่งมาตรการนี้นะครับก็เป็นมาตรการที่เป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างนะครับส่วนที่กังวลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบกับความมั่นคงนะครับเพราะว่าเป้าหมายนี้นะครับเป็นการยุติความเป็นเจ้าของบริษัทของจีนที่เข้ามาอิทธิพลนะครับต่อแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอย่าง TikTok ที่มีชาวอเมริกันจำนวนมากใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าถ้าหากว่ามีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทเนี่ย TikTok อาจจะต้องขายนะครับByteDance อาจต้องขาย TikTok ให้กับบริษัทอื่นแล้วทางการจีนจะทำอย่างไรหรือว่าทั้ง Apple Google แล้วก็บริษัทอื่นเนี่ยจะมีมาตรการในการสั่งห้ามสั่งแบนอย่างไรนะครับถ้าเอากฎหมายนี้ผ่านไปได้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันที่เราอยากจะวิเคราะห์ต่อนะครับก็คือถ้าหากว่า TikTok ถูกแบนจริงหรือว่าไม่ถูกแบนเนี่ยจะส่งผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมโซเชียลมีเดียของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้พอมีข่าวว่ากฎหมายจะผ่านไปได้นะครับหุ้นของ Facebook ซึ่งเป็นคู่แข่งทางอ้อมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้า TikTok ถูกแบนจริงเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐด้วยครับพี่แบงค์
ครับผมขั้นตอนต่อไปคืออันนี้คือเขาอนุมัติในสภาล่างถูกไหมพี่ปั๊บ
สส
ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเซเนต
สวใช่ครับ
สวซึ่งมีชักชูเมอร์แบบว่าเป็นหัวเรื่องอยู่ก็น่าจะโหวตผ่านแหละสำหรับผมนะผมตั้งคำถามอย่างนี้คือสภานิติบัญญัติสหรัฐมีอำนาจมากถึงขนาดจะปิดบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เลยเหรอวะมันเป็นอำนาจที่ไม่มากเกินไปเหรออันนี้มันคือคำถามที่น่ากลัวนะคือมันเหมือนกับพอกลัวแบบว่าพอกลัวเขาจนขึ้นสมองก็ทำอะไรที่มันแบบว่าทำอะไรที่ตัวเองก็เคยบอกว่าไม่ควรทำอ่ะกับจีนอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยเอาเข้ามาแทรกแซงอันนี้มันถือว่าแทรกแซงหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้คือมุมหนึ่งนะมุมที่สองคือผมไปดูคือมันไม่เกี่ยวกับข่าวนี้ตรงๆแต่ว่ามันก่อนสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้คือคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโจไบเดนตอนพฤศจิกาปีนี้พี่ปั๊บข่าวเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปพึ่งจะไปโจมตี Facebook เองว่าแบบว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ผูกขาดมากเกินไปแล้วก็บอกว่าการมี TikTok แอปเนี่ยให้ชาวอเมริกันใช้งานอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ขนาดนั้นคือผมก็ทำก็แปลกดีไม่ค่อยเห็นอย่างนี้เพราะว่าเขาโจมตีอเมริกาเขาโจมตีจีนมาอย่างต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเพราะว่าคนใช้งาน TikTok คือใครพี่ปั๊บ
ครับ
มันคือวัยรุ่นมันคือกำลังของเป็นโหวตเตอร์ที่จะมีอิทธิพลต่อการโหวตแน่ๆภายในสิ้นปีนี้ถูกไหมมันก็เลยอาจจะแบบว่าอ่ะในสภาก็เกมของ Republican ก็โหวตกันไป Democrat ก็ชัดเจนนะก็น่าจะก็เพราะว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ย พี่ปั๊บในข่าวมีบอกไหมว่ามันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ระหว่างโหวตผ่านกับไม่ผ่านผมเข้าใจว่าทั้งคือเป็นกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันจีนเนี่ยทั้งรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยเขาเรียกจะมีความสามัคคีกันค่อนข้างเยอะ
ก็เรียกได้ว่ามีเดโมแครตมีรีพับลิกันก็ช่วยโหวตสนับสนุนกฎหมายนี้ด้วยนะครับคะแนนเสียงคือ352-65ครับ
โอ้เยอะมากเนี่ยเยอะมากก็คือในสภาก็ทำการกีดกันกันไปแต่คุณทรัมป์ก็คือคล้ายๆกับเปิดช่องคุณทรัมป์ไปบอกเฮ้ยทรัมป์อย่ามาเล่นเกมนี้เยอะเดี๋ยววอเตอร์วัยรุ่นเขาไม่เลือกเราเป็นงั้นคือคล้ายๆกับเป็นเกมเรื่องการหาเสียงผมมองแบบนั้นนะแต่ว่าเอาเหอะก็ชัดเจนว่าอเมริกาคือไม่ได้ญาติดีกับจีนถึงแม้ว่ามันจะผ่านยุคนั้นมาแล้วแล้วมันอาจจะกลับมาใหม่นะถ้าคุณทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสิ้นปีนี้รู้กันครับ
จีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับทางการจีนมีการเปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับมาตรการนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าจะมุ่งเป้าครับโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมในภาคการผลิตนะครับโดยทางการจีนออกมาระบุนะครับว่าจะเข้าไปกระตุ้นนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านภาคการผลิตด้วยการกระตุ้นให้ภาคการผลิตภาคธุรกิจนะครับมีการปรับปรุงเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ครับ เพื่อที่คาดหวังว่าการปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ครั้งนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยหนุนนำการเติบโตเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตตามเป้าหมาย 5% ได้ก็มีอะไรบ้างนะครับก็คือมีเครื่องจักรอุปกรณ์เก่าๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงซื้อใหม่ซะนะครับโดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆของภาคการผลิตเนี่ยสัดส่วนประมาณ 25% ครับทั้งประเทศเลยนะครับไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนส่งโลจิสติกส์การศึกษาแล้วก็เฮลท์แคร์ภายในปี2027ครับซึ่งมาตรการนี้นะครับจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการบริโภคแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในประเทศผ่านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมด้วยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถูกคาดหวังนะครับว่าจะเข้ามาเรียกฟื้นความเชื่อมั่นจากภาคการผลิตของจีนได้โดยตอนนี้นะครับรัฐบาลจีนก็บอกว่าจะเข้าไปสนับสนุนให้ธนาคารนะครับปล่อยกู้มากขึ้นนะครับเพื่อให้บรรดาโรงงานเนี่ยเอาไปปรับปรุงเครื่องจักรแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีส่วนนะครับช่วย GDP ของจีนเติบโตได้ประมาณ 0.7% ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี2027นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับsubsidy ครับไม่ว่าจะเป็นถ้าโรงงานมีรถเก่าเนี่ยหรือว่าใครที่อยากจะซื้อรถใหม่นะครับก็บอกว่าอาจจะเข้าไป subsidy คือให้เงินสนับสนุนอาจจะเป็นสัดส่วนถึง 20% ของราคารถยนต์เลยก็ได้รวมไปถึงนะครับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงบ้านปรับปรุงโรงงานเนี่ยก็บอกจะเข้าไปมีเงินกู้นะครับเพื่อให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยปัจจัยสำคัญนะครับที่ตลาดเฝ้ารออยู่ก็คือจีนเนี่ยบอกว่าปีนี้จะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้ประมาณ 5% แต่นโยบายของจีนนะครับยังคงรอความชัดเจนนะครับว่าจะเข้าไปกระตุ้นภาคส่วนไหนบ้างก็ตอนนี้เห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีมาตรการออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยเองก็เริ่มกลับมามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนเองก็เริ่มปรับตัวตอบรับนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมาตรการเหล่านี้ของจีนจะเข้ามาได้ความเชื่อมั่นในระยะสั้นจากตลาดหุ้นได้หรือเปล่าครับพี่แบงค
์ครับผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในมาตรการที่ออกมาจากตัวนโยบายในการประชุม2สภาที่เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเราได้ยินคำนี้เขาบอกว่าสีจิ้นผิงพูดประโยคนี้ในการแถลงนโยบายเนี่ยเยอะมากคำว่าภาษาจีนไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า new productive forceหรือว่าก็คือผลิตภาพแรงงานคุณภาพแรงงานอะไรเรียกว่าพลังแรงงานใหม่นี้อะไรก็คือโมเดลเศรษฐกิจที่จะมีการผลักดันให้ภาคการผลิตเนี่ยเป็นผลิตขั้นสูงมากขึ้นมีการฝึกอบรมพนักงานแล้วก็แรงงานที่ให้มันสอดรับกับ new economy มากขึ้นพอมันไอ้นโยบายเนี้ยพอสีจิ้นผิงพูดอย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองกับนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าต้องระวังนะเพราะจีนเองก็มีโออีโคโนมีเป็นสัดส่วนใหญ่ที่ GDP โตระดับดับเบิลดิจิตเป็น 10% มาได้เป็น 10-20 ปีก็เพราะว่าโออีโคโนมีการออกนโยบายที่แบบว่ามุ่งแต่จะพัฒนาแล้วซัพพอร์ตกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ได้เนี่ยการที่ออกข่าวมาที่เราอ่านกันวันนี้ก็คือการออกมาตรการหนุนภาคการผลิตให้เปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโออีโคโนมีเนี่ยผมคิดว่าก็นั่นแหละคือมาตรการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นบวกนะเป็นบวกปัญหาคือ IMF คาดการณ์ว่า GDP จีนปีนี้จะอยู่ที่ 4.6 เขาออกประมาณตัวคาดการณ์มาตอนต้นเดือนกุมภาแต่ในการประชุม2สภาของจีนบอกว่าปีนี้อยากเห็น 5% มันมีความต่างกันอยู่ 0.4 แถมตัวในประชุม2สภาเนี่ยบอกมาด้วยว่าอัตราการว่างงานของปีนี้นะอาจจะสูงกว่าปีที่แล้วมันแปลว่าการบริโภคอาจจะชะลอนั้น 4.6 ไป 5% เนี่ยบานบริโภคน่าจะชะลอแล้วอะไรที่ทำให้ GDP จีนจะไป 5% ได้คำตอบคือรัฐต้องสนับสนุนต้องออกมาตรการในการกระตุ้นและต้องทำให้ภาคการผลิตเนี่ยคือกลับมามีการลงทุนเพิ่มขึ้นเราผมก็เลยมองว่าที่หุ้นจีนเริ่มเห็นการรีบาวด์ในช่วงนับตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมามันเริ่มเห็นสัญญาณคือทุกคนที่เข้าไปแล้วก็มีฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าไปเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าจีนน่าจะเอาจริงในแง่ของการคือรีแวมตัวเองอ่ะเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองแล้วกระตุ้นอย่างจริงจังคำถามคือแล้วภาคการบริโภคมันจะฟื้นกลับขึ้นมาด้วยไหมถ้าภาคการบริโภคฟื้นกลับมาด้วยนะคนจีนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วเอาเงินกลับเข้ามาใส่ในตลาดหุ้นมากขึ้นนะผมคิดว่าหุ้นจีนก็มีโอกาสไปต่อนะครับ
ครับแล้วก็อีกหนึ่งตลาดนะครับที่จะเป็นตลาดสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์หน้าก็คือตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุม BOJ วัฒนธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วงวันที่18แล้วก็19มีนาคมนะครับตอนนี้ตลาดค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าเราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องขึ้นเมษายนอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักเนี่ยขยับขึ้นมาให้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูปัจจัยกันหน่อยครับจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับตลาดเองก็กลับมามีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนะครับ Core Inflation เนี่ยทะลุเป้าหมายของ BOJ 2% มาได้สักพักนึงแล้วนะครับทำให้ความจำเป็นเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ติดลบหรือว่าการผ่อนคลายเศรษฐกิจมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ปี2016เนี่ยก็จะมีความจำเป็นน้อยลงไปนะครับรวมไปถึงมาตรการที่เรียกว่า yield curve control ด้วยครับตลาดให้น้ำหนักว่าการประชุมในสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นทางธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณยุตินะครับจุดสิ้นสุดของอัตราดอกเบี้ยติดลบแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่มีนาคมถ้าเกิดไม่ใช่เดือนมีนาคมนะครับจะมีการประชุมอีกครั้งนึงคือวันที่25-26เมษายนก็อาจจะเป็นครั้งนั้นก็ได้นะครับโดยสาเหตุสำคัญก็มาจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรอดพ้นภาวะถดถอยเชิงเทคนิคหรือ technical recession ได้แล้วรวมไปถึงตลาดก็จับตากันกับเทศกาลชุนโตครับซึ่งเป็นเทศกาลที่บริษัทนะครับกับสภาพแรงงานเขาจะเจรจาเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงประจำปีโดยคาดการณ์นะครับว่าปีนี้อาจจะเห็นการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานสูงถึงตั้งแต่ 3-5% ซึ่งปัจจัยนี้นะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะใช้ตัดสินใจเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับถ้าเงินเฟ้ออยู่สูงแล้วค่าจ้างแรงงานปรับตัวขึ้นต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่เงินเฟ้อจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อแล้วก็ความจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็จะมีลดน้อยลงไปด้วยนักวิเคราะห์นะครับจากหลากหลายสำนักครับก็ออกมาย้ำเตือนตลาดนะครับบอกว่าให้รอดูการส่งสัญญาณรอดูความชัดเจนของ BOJ ในครั้งนี้นะครับ Goldman Sachs ก็บอกว่าแนะนำให้ Wait and See ก่อนนะครับรอดูก่อนว่าทาง BOJ จะตัดสินใจยังไงมีคำอธิบายยังไงหรือว่ามีเอาลุกมีคาดการณ์ต่อไปยังไงบ้างก่อนที่จะตัดสินใจนะครับลงทุนเพราะว่ามีเวลาเพียงแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัดสินใจอะไรไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าว่าเห็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง BOJ ครับ
ครับผม BOJ จะมีการมีติ้งกันนะครับวันที่18มีนา18 19มีนาก็คือก่อนการประชุมก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟด1วัน
ครับ
คือผมถึงเห็นข่าวว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะบอกว่าให้มีแนวโน้มจะขึ้นแต่ผมก็รู้สึกว่า BOJ ก็ในใจของอูเอดาก็คงคิดอ่ะขอประชุมหลังจากอเมริกาสัก2วันได้ไหมวะขอเห็นก่อนว่าอเมริกาคิดยังไงคือสมมุตินะว่าแบบกลายเป็นว่าตัวเลขอะไรต่างๆมันไม่พลิกโผไงคือพอขยับขึ้นดอกเบี้ยมาแต่ในขณะที่อเมริกาจ่อลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าเร็วเกินไปแล้วมันอาจจะไปทำลายตลาดหุ้นน่ะคืออาจจะมีการพักฐานแรงก็ได้ผมไม่รู้ว่าเขาแคร์หรือเปล่านะแต่ว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดตามมาเป็นอย่างนั้นแต่ก็จะเห็นว่าสื่อทั้งหลายแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็วิเคราะห์กันว่าคงขึ้นแหละคงขึ้นแหละวันที่19นี้อ่ะเรามารอดูกันซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อทั้งหลายอย่างมันก็บอกเหตุผลว่าเพื่อขึ้นให้ไปที่ระดับปกติเนี่ยมันพอขึ้นได้อยู่แล้วมันอยู่ที่มุมมองของตัว BOJ หรือว่าคณะกรรมการนโยบายเขาแหละว่าคิดยังไงครับ
ครับไปดูคาดการณ์ตลาดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นimply rate ของ BOJ ครับที่ตอนนี้ตลาดก็ให้น้ำหนักมากขึ้นนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินถ้าเกิดไม่ใช่เดือนมีนาคมอาจจะเป็นเดือนเมษายนนี้นะครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับ แล้วก็ตัวเลขค่าจ้างแรงงานของญี่ปุ่นด้วยนะครับที่เราน่าจะเห็นการเจรจากันในปีนี้แล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานถ้าเป็นคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ประเมินว่าอาจจะอยู่ในระดับ 3-5% นะครับถ้าเกิดขึ้นมาเกิน 3% จริงก็น่าจะส่งผลต่อเงินเฟ้อของญี่ปุ่นให้เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยทะลุเกินกว่าเป้าหมาย BOJ ที่ 2% มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับถ้าหากว่าเวชหรือค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีกก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อแล้วก็จะเข้ามากดดัน BOJ นะครับต้องรีบขึ้นนโยบายการเงินหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมาในรอบนี้ครับ
ก็จะเห็นว่าคอ CPI นะมากกว่าตัว headline CPI อยู่ที่ 3.5% นะฮะในขณะที่ทางด้านของตลาดแรงงานก็คึกคักมากขึ้นก็ค่าจ้างเงินเดือนรายวันเนี่ยก็ไอ้รายเดือนเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นมาที่ระดับ 2% วันนั้นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นดอกเบี้ยได้แหละแต่ผมคิดว่าไทมิ่งของการขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ BOJ อาจจะเกากระบาลอยู่เกาหัวอยู่ว่าแหมมาขึ้นตอนนี้สมมติว่าสัญญาณเงินเฟ้ออเมริกาอย่างที่บอกไปนะมันกลับติ๊กอัพขึ้นมาแล้วทำให้อเมริกาเขาเรียกว่าหรือว่าไม่ใช่ติ๊กอัพสิเรียกว่าไหลลงไปแล้วทำให้อเมริกาเลือกจังหวะเดียวกันอ่ะสมมุติมันมีเซอร์ไพรส์ว่าอเมริกาลดดอกเบี้ยเฟดลดดอกเบี้ยแล้ว BOJ ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าความผันผวนในแง่ของ FX Foreign Exchange ระหว่างตัวเยนกับดอลลาร์เนี่ยจะอาจจะมีเยอะทีเดียวแต่ก็มุมนึงก็อาจจะไม่ได้เกิดอย่างนั้นก็ได้นะฮะอ่ะเรามารอดูกันครับสัปดาห์หน้าเป็นบิ๊กวีคของนโยบายการเงินของโลกเลยครับ
ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อกับข่าวในประเทศนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่ไปดูกันเนี่ยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะพูดคุยกันหน่อยครับใครมีความคิดเห็นใครมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาอ่านข่าวในบ้านเรากันนะครับก็มีทั้งเรื่องของคุณเศรษฐานะครับที่เมื่อวานนี้เตรียมจะขึ้นปกในนิตยสารไทมส์นะครับของสัปดาห์วันที่25มีนาคมนะครับเป็นฉบับที่กำลังจะออกแล้วก็มีตัวเลข GDP ด้วยนะครับทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแล้วก็ CMB ไทยเนี่ยออกมาปรับลดเป้าหมาย GDP ไทยแล้วก็มีข่าวอาจารย์นิเวศด้วยนะครับว่าจะไปตั้งบริษัทที่จะลงทุนในต่างประเทศนะครับชวนพี่แบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูข่าวในบ้านเรากันครับ
สวัสดีคุณบุพภาครับคุณแซมซ่าคุณ CA คุณนวรัตน์คุณณัฐวิทย์คุณแวนดี้คุณอุฟุคุณ JA แพลน C คุณ CKคุณดอยอินเวสเตอร์บอกมีตลาดไหนแรงเท่าบิตคอยน์ไหมตั้งแต่ต้นปีมาบิตคอยน์บวกไป 73% ไม่มีใครแรงกว่าเขาแล้วครับแรงสุดจริงๆถ้าแรงกว่าเขาก็พวกอัลคอยที่อยู่เป็นพวกญาติๆเขาที่อยู่ในตระกูลคริปโตนะฮะคุณบอกว่าคุณโคโกโลนิทราก็คือเบื้องหลังคือโคนันนั่นเองนะฮะโคนันบอกว่า BOJ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเชื่อว่าคุณโมลิฮะเชื่อคุณโมลิอ่ะเราไปดูกันคุณเจตก็มีคุณเจตเขาก็มองอย่างนั้นว่าน่าจะไม่ขึ้นในรอบนี้อาจจะดีเลย์ไปรอบหน้าแต่ดูจากตอนนี้ความเห็นส่วนใหญ่ของตลาดบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยสักหน่อยนะครับคุณพระเจ้าจองโกจงข้าวมันไก่ต้มเขาบอกว่าเงินเฟ้อของเวียดนามต้องเรียกว่าเงินเฟ้อเดี๋ยวอันนี้มุกใช่ไหมอันนี้มุกใช่ไหมชอบนะฮะคุณราชาดาวโจนบอกว่าคิดยังไงกับตัวดอลลาร์ไปดูก็ต้องดูที่ชาร์ตแพทเทิร์นฮะถ้าดูที่ชาร์ตแพทเทิร์นตอนนี้ก็จะเห็นว่าไอ้บาทมาที่กับดอลลาร์เนี่ยบาทแข็งมาแล้วมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันเส้นสีเขียวเนี่ยเห็นไหมไม่หลุดแล้วดีดกลับมาทันทีอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 35.6 เพราะนั้นเส้นค่าเฉลี่ย200เป็นแนวรับสำคัญครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 35.4 ถ้าไม่ผ่านถ้าไม่แข็งมากกว่าตรงนี้ลงไปผมคิดว่าบาทก็จะกลับมาอ่อนในช่วงประมาณอย่างน้อยๆก็ 2-3 เดือนข้างหน้านะฮะไปคุณภกากร SCB Compi ลบอยู่ 8% ควรเติมไหมทยอยได้ครับทยอยได้เพราะตอนนี้ยังอยู่ใน Mr. Messenger Call Chart Pattern ก็ยังบอกว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะครับคุณ KD Akita บอกว่า K China ตอนนี้บวก 3% ควรขายหรือถือต่อครับเวียดนามบวกพอสมควรคือหรือขายต่อดี Take Profit บางส่วนครับตอนนี้คือถ้าสัญญาณในกราฟเดย์ก็โอเวอร์บอทไปนิดๆนะครับ SCB Compi ลบนิดหน่อยเมื่อวานนี้บวก 1% กลับมาบวกแล้วครับคุณสนิทถามว่า Tesla เอายังไงต่อดีถ้าแนวรับที่ลึกๆ ก็152เหรียญต่อหุ้นมีตรงนั้นผมก็ยังถืออยู่นะฮะผมก็ยังถืออยู่เสียดายตัวเองเหมือนกันคือไปดูชาร์ตแพทเทิร์นแล้วก็คิดว่าเรารับที่แนวรับที่สำคัญแล้วแต่ว่าผมคิดว่าก็เข้าใจได้ว่ามันโดนแรงกดดันค่อนข้างเยอะจากเรื่อง price war ที่ตลาดจีนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวคุณอีลอนมัสก์เองก็โดนฟ้องเละเทะเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร Twitter เก่าใช่ไหมผู้บริหารใน Tesla เองก็มีปัญหากับเขาอีกอะไรเงี้ยโอ้มันเหมือนกับทำให้เขาไม่ได้โฟกัสในธุรกิจอะนะฮะถ้าเฟดลดดอกเบี้ยทองคำจะเป็นยังไงต่อถ้าลดตามคาดไม่ลดเร็วผมคิดว่าดอลลาร์ก็คงจะไม่อ่อนค่าไปมากกว่านี้ทองวิ่งขึ้นมาแรงผมคิดว่าก็อาจจะไปได้ต่อแต่ว่าก็จะไม่เร็วเท่ากับประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือไว้เพื่อการกระจายความเสี่ยงทำได้แต่การเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าอยู่ทางขาหน้า take profit ออกมามากกว่าถือมากกว่าหน้าถือนะครับทองกับบิตคอยซื้ออะไรดีพุ่งทั้งคู่แหมถามผมเหรอถามผมก็ต้องบิตคอยเดี๋ยวรอบ halving กำลังจะมาเมื่อวานนี้ราคาบิตคอยเอาไปดูหน่อยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปอ่านข่าวสุดท้ายของในไทยเราบิตคอยเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบ 73,000 เหรียญต่อ BTC นะเช้านี้ที่ 72,095 ต่อ BTC ปัญหาคือก็จะเห็นว่าผมออกบทความแล้ว Mr. Messenger call ให้ take profit ตัว ASP Digibox ออกไปแล้วบอกเฮ้ยมันวิ่งต่อแล้วไม่ต้องให้ take profit อ่ะเพราะมันเห็นแบบนี้ให้ดู DApp เนี่ยจะเห็นว่า Bitcoin ทำ new high แต่ตัวกองแม่ของตัว DApp อ่ะของตัว ASP Digibox ก็คือ DApp เนี่ยมันไม่ทำ high ตามมันเหมือนโฟลว์ของบิตคอยรอบนี้เขามีตัวเลือกในการเข้าไปลงทุนในสปอร์ตบิตคอย ETF เพิ่มขึ้นไงทุกคนมันก็เลยทำให้ไอ้หุ้นพวกเนี้ยมาไม่สุดเข้าใจคำว่ามาไม่สุดใช่ไหมก็คือขึ้นกับเขาด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงเท่ากับรอบที่ผ่านมาพี่ปั๊บผมเพิ่มกราฟหนึ่งออกมาให้ดูหน้า18พี่ปั๊บแชร์ให้หน่อยกราฟนี้ก็คือพี่หยงเพิ่งจะแปะเข้ามาในห้อง investment สดๆเลยวันนี้ก็คือตัว fund flow ที่เข้าสปอต Bitcoin ETF เห็นไหมดูดิมันเข้ามาเยอะขนาดเนี้ยมันก็เลยแปลนเป็นที่มาแหละว่าคนที่อยากได้ประโยชน์จาก Bitcoin โดยที่ไม่ซื้อ Bitcoin ตรงๆตอนนี้เขาไปซื้อตัว ETF Bitcoin แทนที่จะเป็นซื้อกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกบล็อกเชนเพราะนั้นผมคิดว่ามันคงขึ้นได้ต่อแต่ด้วยความที่มันขึ้นช้าเพราะนั้นเรามีอยู่ก็เทค profit ออกไปก่อนเผื่อว่า Bitcoin ตอนปรับฐานลงมา ASP Digibox อาจจะปรับฐานแรงกว่าด้วยก็เป็นไปได้เพราะนั้นก็คือเทคออกครึ่งนึงถือต่อครึ่งนึงเรายังไม่มีทางเลือกในการถ้าคุณไม่ได้แบบว่าเปิดบัญชีไอ้ตัว Crypto Exchange ที่ไหนนะเราไม่มีทางเลือกมากในการลงทุนเราได้ขาวิ่งของ Bitcoin แบบนี้นอกจากกองทุนนี้หรือว่าก็มีอีกกองนึงทุนนึงก็คือ ASCB Block นะจากค่าย ACB AMนะครับพี่ปั๊บครับ
ครับไปดูข่าวเรื่องของคุณเศรษฐากันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยมาว่าคุณเศรษฐานะครับเตรียมจะขึ้นปกนิตยสารไทมส์ในวันที่25 มีนาคมนี้นะครับก็เป็นนิตยสารที่เป็นที่ฮือฮาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับทั้งของภาพหน้าปกแล้วก็พาดหัวนะครับก็ไทมส์ไทม์แมกกาซีนครับพาดหัวชัดเจนนะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นเดอะเซลแมนครับแล้วก็มีประเด็นที่เป็นดราม่าถกเถียงกันนะฮะก็คือคำโปรที่ใช้ในภาพปกเนี่ยว่าความหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือคำว่าอะไรมันมีคำหนึ่งฮะที่หลายคนยังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าช็อตเชนจ์ครับมันแปลว่าอะไรมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่นะครับแล้วเขาหมายถึงอะไรกันนะฮะก็
มันไม่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ดีแรงหรือว่ามันไม่ดีเบาแต่มันไม่ดี
ครับก็ซึ่งการออกมาเปิดเผยครั้งนี้นะครับคุณเศรษฐาก็ได้รับการสัมภาษณ์นะครับจากสำนักข่าวสื่อต่างประเทศนะครับโดยการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วก็รวมไปถึงนะครับการยกระดับสถานะของไทยบนเวทีโลกด้วยนะครับโดยคนที่เขียนบทความนี้นะครับก็คือคุณชาลีแคมเบลครับการพูดคุยในครั้งนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นครับก็มีการตั้งคำถามถึงคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีของไทยนะครับวัย62 ปีในช่วงที่ผ่านมาเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า10 ประเทศนะครับมีจุดหมายก็คือสหรัฐจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประชุม World Economic Forum นะครับเป้าหมายเพื่อจะดึงดูดนักทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยคุณเศรษฐาก็บอกไทม์นะครับบอกว่าต้องการบอกโลกว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดรับการทำธุรกิจอีกครั้งแล้วแล้วก็มีการพูดถึงนะครับการจัดคอนเสิร์ต Taylor Swift ของสิงคโปร์ด้วยบอกว่าสิงคโปร์ฉลาดมากนะครับถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะทำแบบเดียวกันแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาก็พยายามจะดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับจะเห็นได้จากตัวเลข FDI ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีข่าวว่าบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง Amazon Google แล้วก็ Microsoft เตรียมจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงโตช้ากว่าเพื่อนบ้าน ทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับที่มีอัตราการเติบโต GDP แซงหน้าไทย 2-3 เท่านะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบาย Digital Wallet นะครับการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมไปถึงนะครับการเพิ่มบทบาทของไทยในการเป็นหับทั้งเรื่องของโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะครับถ้าหากว่าสรุปเนี่ยในเรื่องของการเมืองนะครับก็มีเรื่องการออกมาแสดงจุดยืนว่าไทยจะยังไม่เลือกข้างระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีการพูดถึงกฎหมายมาตรา112นะครับว่าจะยังคงอยู่ต่อไปมีความพยายามนะครับในการเป็นผู้นำที่จะเข้าไปหัวหอกเป็นหัวหอกในการเจรจาสันติภาพในเมียนมาแล้วก็คุณเศรษฐาก็ยังยืนยันนะครับบอกว่าตนเองยังคงเป็นผู้นำประเทศต่อไปหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับเพิ่งได้รับการปล่อยตัวกลับไปพักที่บ้านแล้วก็มีการคาดหมายว่าคุณแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของคุณทักษิณเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาก็พูดชัดเจนในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้บอกว่าเขาไม่แน่ใจครับว่าวันหนึ่งคุณแพทองธารเนี่ยจะก้าวขึ้นมาแข่งขันในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ในช่วง4ปีต่อจากนี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็ยังคงเป็นนายกอยู่นะครับแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องของความชื่นชอบส่วนตัวด้วยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเป็นแฟนตัวยงของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็บอกว่าไม่กังวลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมของทีมหงแดงในฤดูกาลหน้าแต่อย่างใดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทแล้วก็สปอตไลท์ของคุณเศรษฐาบนเวทีโลกผ่านการสัมภาษณ์ของนิตยสารไทม์กับพี่แบงค์
พี่นิดเป็นแฟนตัวจริงหรือเปล่าแฟนตัวจริงทุกคนที่ผมคุยนะกังวลกันทุกคนเลยคือใครเป็นแฟนหงแดงมานานนะต้องบอกว่าเจอร์เก้นคล็อปนี่เป็นผู้จัดการที่มันเข้ากับสโมสรมากที่สุดแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สโมสรรักมากๆอ่ะแล้วสมมตินะแล้วฤดูกาลนี้ปิดเราได้4แชมป์สมมตินะจบฤดูกาลเราได้4ถ้วยอ่ะผมว่ามันไม่มีผู้จัดการคนไหนกล้าจะมารับสานต่อหรอกโอ้โหมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนยุคเซอร์อเล็กซ์พอออกไปแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นก็ตกอับกันเลยผมอ่ะผมไม่เหมือนพี่นิดผมไม่เหมือนคุณเศรษฐาผมห่วงลิเวอร์พูลแต่เอากลับมาที่เรื่องนี้เรื่องปกเนี่ยมันไม่ถึงกับขนาดว่าโดนทามบูลลี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ช็อตเชนจ์มันแปลว่าอะไรพี่ถอนไม่ครบป่ะใช่ไหมพี่ปั๊บแปลว่าไงคือถ้าเอาคำนี้ไปแปลใน Google มันแปลว่าโกงเลยซึ่งผมคิดว่ามันแรงเกินไปผมว่าไม่ใช่ก็คือเลือกยังไงอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มทั้งหมดสมมติว่าซื้อข้าวผัดกะเพราอาจจะแบบว่าหมูหายไปนิดนึงก็เหมือนกับก็คือแบบประชาชนเลือกทั้งก้าวไกลเลือกทั้งเพื่อไทยได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเข้าสภาไปบริหารประเทศได้แต่เพื่อไทยไม่ได้ก้าวไกลมันประมาณนั้นอ่ะคือมันไม่ได้แบบว่านายกโกงมันอันนั้นก็แปลสุดโต่งเกินไปนะฮะอ่ะต่อมาถ้าเป็นเรื่องของเรื่องการลงทุนจริงๆแล้วก็เพิ่งจะมีผู้สื่อข่าวเขาเพิ่งรายงานมานะเว็บไซต์ Microsoft เขาเปิดเผยว่าสัตยานาเดล่าเนี่ยที่เป็น CEO ของ Microsoft เนี่ยจะมาร่วมงาน Microsoft Build AI Day วันที่สัปดาห์หน้าวันที่เท่าไหร่21มีนาผมไม่อยู่พี่ปั๊บหาคนมาแทนด้วยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมหายไปผมไปสิงคโปร์เอ้ยไม่ใช่ผมไปฮ่องกง
ครับ
ผมไปฮ่องกงอันนี้ไปงานนะไปทำงานไปหาคนมาแทนด้วยคือถ้าวันที่21ผมอยู่อ่ะผมจะพยายามถามพี่ๆสื่อมวลชนว่าใครมีบัตรบ้างผมอยากไปฟังด้วยเหมือนกันก็ย้อนกลับไปคือเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วคุณเศรษฐาเนี่ยไปประชุมสุดยอดผู้นำโอเปกที่ซานฟรานแล้วก็ไปเจอผู้บริหารของเทคยักษ์ใหญ่3ที่คือ Amazon Google แล้วก็ Microsoft แล้วก็มีการเซ็น MOU กันว่าจะมีการเข้ามาลงทุนในไทยซึ่งตัว Microsoft เองเนี่ยก็เหมือนกับย้ำๆบอกมาว่ากำลังศึกษาลงทุนในด้านของ Data Center อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเซ็น MOU กับเราไปแล้วด้วยในแง่ของธุรกิจตัวคลาวด์กับ AIเพราะฉะนั้นความเป็นเซลแมนของแกตอนนี้มันเหมือนมีการสานต่อนะเริ่มเห็นแค่ว่าไม่ได้พูดที่นั่นแล้วมีบินแล้วมาอยู่ที่นี่ด้วยอันนี้อาจจะเป็นความหวังเล็กๆให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็ได้นะครับ
ครับก็สิ่งที่คุณเศรษฐาจะต้องเผชิญต่อไปในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่องการฟื้นตัวที่ชะลอลงไปนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีหลากหลายสำนักหลากหลายนักวิเคราะห์ออกมาปรับประมาณการเติบโตของ GDP ไทยในปีนี้นะครับวันนี้จะมาดูกันกับตัวเลขของ2เจ้าครับคือศูนย์วิจัยกสิกรไทยแล้วก็ CIMB ไทยนะครับเริ่มจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยก่อนออกมาบอกว่าปีนี้เนี่ยมองตัวเลข GDP ไทยน่าจะชะลอลงมามากกว่าที่เคยประเมินไว้นะครับจากเดิมครับคาดว่าจะโต 3.1 ตอนนี้หันลงมาเหลือ 2.8 แล้วนะครับโดยเชื่อว่าแม้จะฟื้นตัวจากปีที่แล้วเนี่ย แต่นักท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการเติบโตเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำแต่ปัจจัยสำคัญก็คือการเบิกจ่ายที่ล่าช้าของภาครัฐนะครับแล้วก็การติดปัญหาเชิงโครงสร้างขาดเครื่องจักรใหม่เข้ามากระตุ้นเนี่ยทำให้ปีนี้ GDP ไทยน่าจะไม่สามารถเติบโตตามเป้าที่วางไว้ได้นะครับก็เลยหันเป้าลงมาเหลือ 2.8 โดยบอกว่านี่ครัวเรือนที่ระดับสูงเนี่ยแล้วก็เรื่องของประเทศนะครับที่ชะลอตัวลงไปสะท้อนจากยอดขายรถยนต์ก็หดตัวติดต่อกันหลายเดือนแล้วก็คาดว่าแบงก์ชาตินะครับน่าจะมีการลดดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้รวมไปถึงนะครับกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้เกิดเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ก็คือเรื่องของพลังงานที่สะอาดนะครับราคาเหมาะสมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิงกรีนอีโคโนมีนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยขณะที่อีกเจ้าหนึ่งครับคือ CIMB ไทยนะครับออกมาปรับเป้า GDP ครับจากเดิม 3.1 ลงมาต่ำกว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับเขาให้ไว้ 2.3 เลยครับโดยดร.มนเทพจาวรานะครับก็บอกว่ามาจาก3ปัจจัยหลักนะครับก็คือการบริโภคของคนไทยที่ซบเซาการลงทุนภาครัฐที่ซุดตัวแล้วก็การส่งออกที่ถือว่าฟื้นตัวได้อย่างล่าช้านะครับก็นำให้2เจ้าครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแล้วก็ CIMB ไทยออกมาหันเป้าโตไม่เหลือไม่ถึง3แล้วนะครับเกษตรกรให้ 2.8 CIMB ไทยให้เหลือเพียงแค่ 2.3% เท่านั้นครับพี่แบงค
์ไปดูตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้บวกไป 4.8 จุดนะก็ยังอยู่ในกรอบโซนคือไม่ต่ำกว่า 1,350 ก็ถือกันต่อไปไม่ทะลุเกินกว่า 1,430 ก็ยังไม่เพิ่มพอร์ตเหตุการณ์ที่ตลาดไซด์เวย์เนี่ยตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทั้งที่ตอนลงเพราะจีนนะมีแต่คนบอกอ้างว่าเฮ้ยเพราะจีนไงก็เลยฉุดเราลงแต่นี่จีนเขาขึ้นแล้วนะเรายังไม่ขึ้นกับเขาด้วยเลยก็แสดงว่าเรามีปัญหาในเชิงโครงสร้างภายในแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมถึงมีนักลงทุนไทยเนี่ยถอดใจค่อนข้างเยอะแล้วหนึ่งในนั้นที่ถอดใจเนี่ยคือ VI ระดับประเทศในบ้านเราคืออาจารย์นิเวศถึงขั้นตั้งบริษัทเพื่อที่จะเอาเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศเลยอ่ะพี่ปั๊บข่าวต่อไปพอดีเลยฮะ
ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์นิเวศกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยมาครับว่าอาจารย์นิเวศนะครับเตรียมจะตั้งบริษัทใหม่ครับที่จะเอาเงินไปลงทุนนะครับในต่างประเทศนะครับบริษัทนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าตีแตกนะครับก็เป็นคอนเซปต์การลงทุนที่หลายคนรู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นชื่อหนังสือที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับชื่อหนังสือตีแตกของอาจารย์นิเวศนะครับโดยอาจารย์นิเวศนะครับมีการออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ก็มีสื่อหลายสำนักนะครับเล่าถึงข่าวนี้ระบุว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเตรียมการจะจัดตั้งบริษัทนะครับโดยบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่จะเน้นการลงทุนในต่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการปรับพอร์ตการทุนครั้งใหญ่นะครับไปลงทุนในหลายประเทศไม่ว่าเป็นตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยโดยจะมีการจัดตั้งบริษัทนะครับตีแตกครับเพื่อเป็นการช่วยเรื่องของการลดภาษีในการลงทุนที่เวียดนามลงโดยอาจารย์นิเวศก็บอกนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามได้ออกมาตรการการจัดเก็บภาษีส่วนบุคคลที่ 35% เนื่องจากปัจจุบันภาษีส่วนบุคคลค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดเงินการลงทุนที่อยู่ในเวียดนามค่อนข้างมากจึงตัดสินใจปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการรับมือกับเรื่องของโครงสร้างภาษีที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าหากว่ามีกำไรที่ลงทุนจากเวียดนามเนี่ยก็จะเสียภาษีจากเดิมคือ 35%ก็จะลงมาเหลือ 20% แม้ว่าจะโดนลดภาษีลงมา 20% จากการปรับพอร์ตพอส่วนตัวนะครับก็ยังมองว่าสูงอยู่นะครับแล้วก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับพอร์ตเพิ่มเติมครับแล้วก็การเปิดบริษัทตีแตกนะครับปัจจุบันเนี่ยเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการลงทุนตามปกติเลยแต่สุดท้ายในส่วนของภาษีต้องมาดูกันอีกทีนึงในช่วงสิ้นปีนี้นะครับว่าจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่บอกได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่าพอรับได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันบริษัทตีแตกจำกัดครับเปิดมาเพื่อลงทุนเฉพาะที่เวียดนามโดยบริษัทดังกล่าวเนี่ยเปิดมาเพื่อลงทุนส่วนตัวแล้วก็คนในครอบครัวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าในระยะสั้นๆจะไม่เปิดบริการเปิดบริษัทเพื่อสาธารณะแต่อย่างใดแล้วก็จะไม่มีการเปิดให้ใครเข้ามาลงทุนด้วยนะครับโดยการถือหุ้นนะครับจะเป็นการถือหุ้น 100% โดยเป็นของอาจารย์นิเวศแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับบริษัทตีแตกครับมีทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาทซึ่งหากเทียบกับพอร์ตที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามก็จะถือว่ามีมากกว่าโดยก่อนจดทะเบียนที่ 2,200 ล้านบาทเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะจดทะเบียนน้อยแล้วก็เอาไปกู้เงินนะครับแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยมองว่าไม่ค่อยดีถ้าหากว่าบริษัทต้องไปกู้ก็จะไม่ดูมีหนี้สินค่อนข้างมากแล้วก็มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเข้ามาซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระบวกกับอาจารย์นิเวศเองก็เป็นนักทุนในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องอยู่กับการลงทุนอีกระยะยาวจึงตัดสินใจว่าจะเป็นการตั้งบริษัทนะครับที่มีเงินทุนแล้วก็มีการกู้เงินนิดหน่อยโดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับ หลังจากที่มีการเปิดบริษัทนะครับพอร์ตปัจจุบันเนี่ยก็มีการลงทุนในเวียดนามยังเท่าเดิมครับแต่อนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมไปแล้วก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องของกำไรขาดทุนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการกระจายลงทุนไปยังต่างประเทศนะครับมีแผนจะไปลงทุนตลาดหุ้นจีนเป็นแบบเข้าไปลงทุนเองนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือว่า DR นอกจากนี้นะครับก็มีมุมมองถึงตลาดหุ้นไทยด้วยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพอการลงทุนตลาดหุ้นไทยมีอยู่ที่ประมาณ 60-70% แต่อนาคตจะมีการปรับลดพอร์ตหุ้นไทยลงเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นโดยสรุปนะครับจะมีการกระจายการทุนออกไปเป็น3ทางทางที่1หุ้นไทยยังคงต้องมีแต่จะปรับพอร์ตนะครับจาก 60% ลงมาเหลือถือหุ้นไทยเพียงแค่ 30% ในเร็วๆนี้เขามองว่าหุ้นไทยมีมากเกินไปทางที่2ครับก็จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางที่3นะครับคือเข้าไปลงทุนต่างประเทศที่มีเกี่ยวกับเวียดนามเช่นตลาดหุ้นจีนเนื่องจากราคาปรับตัวลงมามากแล้วจึงมองว่าเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีชุดอื่นๆนะครับลงทุนในตลาดหุ้นระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาอาจารย์บอกว่าดูอยู่นะครับไม่ว่าเป็นหลุยส์วิตตองซึ่งเป็นหุ้นที่มีราคาไม่แพงมากหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า AI ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของจารย์นิเวศที่มีการตั้งบริษัทแล้วก็จะมีการกระจายการลงทุนลดสัดส่วนการถือหุ้นไทยแล้วก็ไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นครับ
ก็คือเป็น3เสานะ3แกนเวียดนาม1ใน3ไทย1ใน3แล้วต่างประเทศ X เวียดนาม1ใน3โดยบริษัทตีแตกเนี่ยคือเอาไว้สำหรับเวียดนามโดยเฉพาะพอร์ตอื่นๆใครอีก1ใน3ที่ไปลงทุนที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือน่าจะใช้กองทุนรวมกับ DR ถ้าอาจารย์นิเวศดูอยู่สนับสนุนเราด้วยนะครับด้วยเพราะกองทุนรวมผ่านที่ฟินโดมิน่าได้ไงเดี๋ยวเราเลือกเดี๋ยวเราช่วยคัดกองแต่ดร.นิเวศก็น่าจะ
ที่แบงค์ในครับเขาสายไปนะครับ
นะฮะยังอยู่นะได้ยินผมกันไหมในคลับเฮาส
์ในคลับเฮาส์ไม่ได้ยินครับ
ไม่นะผมไม่ได้ปิดไมค์
มาแล้วครับมาแล้วครับเสียงมาแล้วครับ
อ๋อโอเคอ่ะนั่นแหละผมคิดว่าแกก็เป็นต้นแบบของการเขาเรียกว่าทยอยกระจายความเสี่ยงออกไปในต่างประเทศผมคิดว่าเราในฐานะที่ก็ต้องเอาเงินนั้นไปลงทุนเพื่อไปเกษียณในตอนที่เราบ้านปลายนะเราไปใช้กับลูกกับเมียให้ลูกศึกษาต่อต่างประเทศเก็บเงินซื้อบ้านเกษียณได้แล้วตอนแก่ไปจะไปพึ่งแบบรัฐสวัสดิการแบบที่ยุโรปเขาเป็นแบบที่อเมริกาเขาเป็นก็อาจจะยากกว่าเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าก็ใช้ไอเดียของอาจารย์นิเวศนี่แหละในการค่อยๆกระจายการลงทุนออกไปแล้วก็เครื่องมือที่มันไม่เสียภาษีเงินได้จากต่างประเทศก็อย่างที่อาจารย์นิเวศบอกไว้ที่เมื่อกี้ที่พี่ปั๊บอ่านข่าวนั่นคือมันมีอยู่2เครื่องมือ1คือ DRDepository Receive ซึ่งปัจจุบันนี้สภาพคล่องมันยังไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆเป็นการลงทุนในหุ้นตรงๆเลยแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะครับ
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึก
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเขาต้องรู้
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ตลาดการลงทุนเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าแล้วก็ต้องปรับประชันข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะ
ยนะพร้อมนะชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game